кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Месяц ратавала ежу са сметевых бакаў і шмат зэканоміла. Толькі калі бачыш на ўласныя вочы, колькі прадуктаў выкідае адна крама, разумееш маштаб гэтай з'явы. Сайт ofminin.pl публікуе гісторыю Александры, якая эксперыментуе са спажываннем ежы. Яна не купляе прадукты ў краме, а знаходзіць іх на сметніках вялікіх крамаў. Агулам гэты рух называецца фрыганствам, а пошукі нармальных рэчаў і прадуктаў у сметніцах называюць скіпінгам. Пачнем з азначэнняў. Фрыганізм – гэта цэлая філасофія ладу жыцця. Фрыганы выступаюць не толькі супраць перавытворчасці празмернага спажывання, але і супраць жорсткага абыходжання з жывёламі, парушэння правоў чалавека і знішчэння прыроднага асяроддзя. Скіпінг – тэрмін паходзіць ад ангельскага слова «скіп», што азначае «кантэйнер для смецця». Адзін з элементаў фрыганства – гэта людзі, якія вырашылі як бы акунуцца ў смецце, яны выступаюць супраць адходаў і культуры выкідання. Так Александра расказала, што цягам месяца не купляе ні садавіны, ні гародніны. Дзякуючы скіпінгу, зэканоміла некалькі сотняў злотых, уратавала шмат добрай ежы ад утылізацыі. Калі я знаходжуся ў краме і гляджу на ўсе гэтыя расфасаваныя салаты і гародніну са зніжкай, я ведаю, што вечарам знайду некаторыя з іх у крамным біякантэйнеры, кажа Александра. Паводле ацэнак харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, штогод у свеце марнуецца прыкладна 1 300 000 000 тонн ежы. Больш за 200 мільёнаў тонн ежы, якая ідзе на заводы па спальванню біярэчываў у Еўропе і США, эквівалентная ўсёй вытворчасці прадуктаў харчавання ў Афрыцы на поўдзень ад Сахары. У сярэднім еўрапеец марнуе каля 100 кілаграмаў ежы штогод, у той час як сярэдні жыхар паўночнай Афрыкі толькі 6 кілаграмаў. Толькі калі бачыш на свае вочы, колькі прадуктаў выкідае адна крама, разумееш маштаб гэтай з'явы, гэта жах, кажа Александра. У Польшчы штогод марнуецца, то бок ідзе на сметнік 4,8 мільёна тонн ежы. У спісе прадуктаў, якія часцей за ўсё выкідаюць, хлеб, свежая садавіна, гародніна, якая хутка псуецца, напрыклад, салата і рыдыс, а таксама малочныя напоі. Паводле справаздачы праекту «Пром» за 2020 год, каманда якога правіла маніторинг харчовых адыходаў у Польшчы, 60% прадуктаў, якія выкідаюць, паходзяць з хатніх гаспадарак. Тая ж справаздача паказвае, што на крамы выпадае 7% харчовых адходаў, але аўтары папярэдзілі, што вынікі могуць быць няпоўнымі з-за недастатковай выбаркі даследавання і цяжкасцяў у атрыманні надзейных дадзеных. І яшчэ варта адзначыць, што 1 сакавіка 2020 года ў Польшчы уступіў у сілу закон аб супрацьдзеянні растраце харчовых прадуктаў, згодна з якім прадуктовыя крамы і аптовыя кропкі гандлю плошчай большай за 250 квадратных метраў, палова даходаў якіх прыпадае на рэалізацыю харчовых прадуктаў, павінны заключаць дамовы з грамадскімі арганізацыямі па бязвыплатнай перадачы нерэалізаваных прадуктаў харчавання. У першую чаргу размова ідзе пра тавары, знятыя з продажу з-за дэфектаў знешняга выгляду або упакоўкі. Я асабіста не заклікаю лазіць па сметніках, але заклікаю эканоміць. На гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.